Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Niin, Jumalan rauhaa, vai pitäisikö sanoa Jumalan sotaa? Jotkut sanoo, että me kristityt aina toistetaan toisillemme, että rauhaa, kun kuitenkin me eletään keskellä maailmaa, jossa on myöskin hengellistä sotaa. Mutta on kuitenkin mukava saada välillä kokoontua yhteen, eikö niin? Me tarvitaan loppujen lopuksi noita yhteisiäkin hetkiä, niin paljon eletään erillään seurakuntina ja ylipäänsä tässä maailmassa. Itselleni on ollut mielenkiintoista saada palata takaisin seurakuntatyöhön täällä. Ja iloitsin kovasti, että Marko ja Akiko perheineen tulivat tänään kertomaan myöskin Toivonlinnasta. Ja kiitoksia Olivia, Henri ja Christopher teidän upeista musiikista. Se on ollut aina osa teidän koko perheen elämää. Meidän Kristiina on ollut Toivonlinnassa ja ainoa ongelma on, että sitä ei tahdo sieltä pois saada. Joku tietää, että meillä on isä ja tyttären kanssa ollut talvella vähän kiistaa siitä, kuinka usein hän käy kotona, kun tahtoo aina viihtyä siellä. Olen joutunut olemaan tässä erossa perheestäni. Vaimoni ja loppuperhe on ollut Kanadassa ja aion kesän alussa häipyä 2,5 kuukaudeksi myöskin sinne. Ja sitten varmaan koulun alkuun mennessä tulemme kaikki takaisin Suomeen, jos Herra suo. Ehkä on ollut ihan hyväkin välillä olla tällaisena niin kuin Paavalina poikamiehenä ilman huolta perheestä ja vaimosta, vaikka kyllä täytyy sanoa, että ehkä se toistepäin mun kohdalla on käynyt, että on ollut välillä vähän rankkaa, että kuinka kestää kesään asti, kun vasta sitten näkee muut. Me täällä Annankadulla olemme kokeilleet käytäntöä, jossa olemme yhdessä miettineet aiheita ja teemoja, joita haluamme yhdessä saarnoissa ottaa esille. Ja tällä hetkellä meillä on menossa sarja vertauksista. Nyrhisen Kari puhui viime sapattina siemenistä, sinapin siemenistä, ja minulla on tänä sapattina vuorossa kylväjävertaus, joka on itse asiassa ehkä yksi Jeesuksen tunnetuimpia vertauksia. Jeesuksellehan oli tyypillistä hyvin värikäs, rikas, kuvannollinen, elävä kieli. Jeesus ei ollut tylsä saarnamies, vaan hyvin mielenkiintoinen ja samalla myöskin haastava. Hän haastoi ja haastaa meitä luottamaan elämämme Jumalan käsiin. Aikamme rakastaa kielikuvia, joten Jeesus soveltuisi hyvin myöskin meidän aikaamme 2000-luvulle. Hyvin tavallisiin ja arkipäiväisiin näkymiin Jeesus sovelsi Jumalan valtakunnasta kertovia syvällisiä totuuksia. Ehkä tänä päivänä hän voisi kertoa vaikka länsiväylää aamulla ajavasta työmatkalaisesta, joka juttuu hetkeksi ruuhkaan ja kuuntelee Radio Novaa vai mitä sieltä tulee, tai Radio Deita. Ja sitten kun hän saapuu työpaikalle, niin huomaa, että toiset on jo täysin keskittyneet omaan työhönsä. Ja yksi siellä huomioi, että hei, miten sulla meni aamu? Kiva nähdä sua jälleen tänä aamuna. Ja mitenköhän Jeesus mahtaisi siitä jatkaa? Miten hän soveltaisi tuota näkemäänsä vaikka ihmisten suhtautumisesta toinen toisiinsa Jumalan valtakunnan sisäiseen asumiseen meissä ehkä. Mutta yhtä tuttua kuin meille on itä- tai länsiväylää ajavat tai metrolla matkustavat työmatkalaiset, niin oli keväällä nähdä kylväjä pellolla Israelissa vuosituhanten ajan. Minun isäni oli maanviljelijä Lohjalla, mutta itse kasvoin kaupunkilaispoikana, lähinnä Tampereella. Eräässä vaiheessa kuitenkin kiinnostuin maanviljelyksestä ja hakeuduin Mäntsälään maatalouskouluun, niin Kari, tuttua seutua. Oli mielenkiintoista saada maanviljelykseen liittyviä perustaitoja. Rakastuin siihen ja tälläkin hetkellä isän kanssa me hoidetaan noin 7 hehtaaria peltoalaa. Tosin minä yleensä teen ne EU-hakemukset ja isä tekee työt. Meillä on semmoinen työnjako. Tosin itsekin välillä kaipaisin sinne pellolle, mutta tuntuu, että ei oikein aina tahdo löytää sitä aikaa. Mutta keväällä yleensä syntyy halu päästä kylvämään, jos on vähänkään ollut tekemisissä maan kanssa. Nytkin meillä odottaa pellon laidalla siellä Anniina kevätvehnää, luomua muuten, semmoinen reilu 1000 kiloa. Siihen liittyy aina semmoinen jännitysmomentti, sillä koskaan ei tiedä, mitä siitä seuraa, tuleeko hyvä vuosi vai surkea. Ja on tosi hauska seurata viljan kasvua. Ja varsinkin sitä, miten sää kehittyy ja tosiaan tuleeko hyvä vuosi vai katovuosi. Viime vuonna oli tosi surkea, koska kuivuus vei sadon. Ja kylväminen ja sadonkorjuu on niitä mielenkiintoisimpia vaiheita. Tietysti jos maa on valmisteltu huolella, voi odottaa hyvää satoa. Tässä on nämä nykyaikainen kylvövakka. Tosin yleensä me ei sitä vehnää sillä kylvetä, mutta silloin kun on heinää, niin saattaa hiukan niin kuin sellaista täydennyskylvöä. Mietin, että uskallanko kylvää teidän päälle, sori. Mutta tosta voisi niin kuin... Okei. Se on kultaista pellavaa. Kanadasta tuotua, sitä ei ole vielä Suomessa. Mutta jos saan luvan, niin kylvän sitä tänä keväänä. Okei, syyttäkää mua, jos löytyy terveellistä öljypellavaa teidän vaatteista. Jeesuksen esittämässä vertauksessa keskeisenä kohteena ei kuitenkaan ollut tuo kylväjä. Hänestä mainitaan oikeastaan kaikkein vähiten. Eikä edes siemen, vaan se millaiseen maahan tuo siemen putosi ja mitä siitä seurasi. Tämä siis voisi oikeastaan olla vertaus siemenestä tai vielä paremmin vertaus maan laaduista tai eri maalajeista. Meillä on siellä savimaat ja ne on hirmu runsaasti ravinteita sisältävät, ne yleensä kasvaa kovasti. Mä oon yrittänyt myöskin siellä Kanadassa valmistella peltoa, jonka appiukkoni on raivannut, mutta siellä se maalaji on ihan eri. Se on sellaista moreenipitosta, hiekkapitosta, eli siinä ei paljon ravinteet pysy eikä vesi pysy. Eli on kaksi täysin erilaista maalajia, joissa kasvaa aivan eri tavalla vilja tai nurmi. Luetaanpas vielä tuo tuttu vertaus tuolta Matteuksen evankeliumista. Matteuksen 13:1 eteenpäin. Samana päivänä Jeesus lähti ulos, meni jälleen rantaan ja asettui istumaan. Hänen ympärilleen kokoontui silloin niin suuri joukko ihmisiä, että hän oli siirryttävä veneeseen. Hän istui veneessä ja väkijoukko seisoi rannalla ja hän puhui heille pitkään vertauksin. Hän sanoi, mies lähti kylvämään ja kun hän kylvi, osa siemenistä putosi tien oheen ja linnut tulivat ja söivät jyvät. Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska maata ei ollut syvälti, mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juuria. Vähän niin kuin meille kävi viime kesänä. Osa taas putosi ohdakkeisiin ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan, mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon, mikä 100, mikä 60, mikä 30 jyvää, jolla on korvat, se kuulkoon. Ja tiedämme hyvin, että kylväjä oli Jeesus, siemen on Jumalan sana ja sitten tuo maa eli pelto on meidän ihmismieli. Tässä Jeesuksella on sekä varoitussanoma että myöskin lupaus sadosta. Opetuslasten oli valmistauduttava olemaan uskollisia Jeesukselle, sillä itse asiassa nuo kansanjoukot, joita Jeesuksen ympärillä parveili ja välillä oikein innostuivat hurjasti Jeesuksesta, ne oli aika heiluvaisia ja epävarmoja. Siksi tarvittiin uskon ankkuroitumista Jeesukseen vahvasti. Perinteisesti Jeesuksen vertauksia vuosituhanten ajan on tulkittu allegorisesti, eli sieltä on kaivettu joka ikinen yksityiskohta ja selitetty, että tämä voisi merkitä sitä tai tätä. Kunnes Joakim Jeremias haastoi tämän käsitystavan ja sanoi, että sieltä on löydyttävä vain yksi tarkoitus. Tälle Raamatun selitykselle hän antoi sen, että lopulta Jumalan sana on voittava. Tällaisen eskatologisen lopun ajallisen merkityksen. Vasta viime vuosina tämä, vuorovesi on kääntynyt toiseen suuntaan. Ja nyt aletaan nähdä, että ei kaikkea voi allegorisoida, ei kaikkea voi vertauskuvastaa, mutta sekin on liian rajoitettu, että sieltä löytyisi vain yksi opetus. Koska Jeesus itse selitti tätä vertausta hyvin niin kuin sillain rikkaasti ja laajasti. Tässä on kyse luonnollisesta ilmiöstä. Ja mä muistan, kun mä olin Jyväskylässä, niin siellä aloitti sellainen uusi seurakunta, en viitsin nimeä mainita. Ja paikallisen helluntai-seurakunnan johtaja Toivo Haapala sanoi, että on se kumma, että täällä Suomessa alkaa tällaisia seurakuntia levitä, jolla ei ole niin kuin opillisesti tarjota mitään. Ne tulee ja nappaa muista seurakunnista jäsenet ja pystyttää oman. Ja sitten hän sanoi jotain, mikä minusta tunti jännältä, että helluntai-saarnaaja sanoi. Hän sanoi, että nämä muutokset ihmissydämessä eivät tapahdu hetkessä, vaan ne tapahtuvat niin kuin luonnossa. Siihen tarvitaan aikaa kasvaa, muuttua ja kypsyä. Ja näin, että hänellä oli hyvin terve näkemys hengellisestä elämästä. Se ei vain käy niin kuin sormia napsauttamalla. Tässä ennen kuin Jeesus alkoi selittää näitä vertauksia, niin opetuslapset tuntui, että he veti Jeesuksen niin kuin sivuun sieltä kansanjoukosta ja alkoi kysyä, että miksi sinä puhut heille vertauksin? Jeesus hän käytti hyvin paljon vertauksia. Olisikohan se kolmas osa hänen niin kuin, evankeliumeissakin on Jeesuksen vertauksia. Mutta ehkä ne alkoi tuntua, että nyt ollaan siinä rajamailla, että ymmärretäänkö niitä kaikkia enää. Ja silloin Jeesus vastasi, siksi te, että te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta he eivät. Tämä salaisuudet-sana on muuten mielenkiintoinen. Se sama ilmenee myöskin Danielin kirjassa, joka sai avata Jumalan mysteerin, eli salaisuuden. Ja olen joskus kuullut, että on sanottu, että me niin kuin yritämme järjellämme omassa seurakunnassamme joskus selittää liikaa ja kaipaisimme hiukan myöskin sitä selittämätöntä Jumalan läsnäoloa, sitä mysteeriä, sitä salaisuutta. Tosin Jeesus tässä avaa kyllä, että se, joka on avannut sydämensä Jeesukselle, niin löytää Jumalan valtakunnan salaisuuden. Sillä sitähän Jeesus kaikella opetuksellaan ja elämällään toi ihmisten keskelle Jumalan valtakunnan salaisuutta. Ehkä sitten hyppäämme tuonne, niin no tässä on kyllä näitä Jeesuksen sanoja, jolla on sille annetaan ja hän saava yltäkyllin, jolla ei ole, sillä otetaan pois myös sekin, mikä hänellä on. Joka hylkää Jeesuksen valtakunnan vastaanottamisen, niin joskus ajautuu tilaa, jossa hän ei edes voi sitä edellistä hyväksyä, niin kuin juutalaiset. He olivat rajalla vastaanottaa Jeesuksen, mutta huomasivat sitten, että kun he menivät takaisin, niin myöskään se vanha ei enää tyydyttänyt heitä. Mutta sitten Jeesus tekee harvinaista, hän ei aina selittänyt omia sanojaan. Oliko se muutama vuosi sitten, kun Koivisto vai ketä pyydettiin niin kuin selittää, että mitä tarkoitit sillä lausunnollasi, miten se liittyy Suomen ulkopolitiikkaan, ja hän ei välttämättä halunnut selittää kaikkia sanojaan. Ja Jeesus antoi niiden sanojen painua ihmisten sydämeen, mutta tässä hän selittää tuon vertauksen. Kuulkaa siis, mitä vertaus kylväjästä tarkoittaa. Aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, tulee paholainen ja sieppaa pois sen, mikä hänen sydämeensä on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen. Tässä ulkopuoliset vievät siemenen niin, että se ei saa edes itää. Ja toisaalla, oliko se tässä Matteuksen vai... Joo, siellä aikaisemminhan ne linnut tuli ja söivät sen. Eli ihmisille ei edes annettu mahdollisuutta omaksua Jumalan sanaa. Tässä on ehkä, he eivät edes päässeet kokemaan pelastusta. Muut kategoriat saattoivat kokea pelastuksen, mutta luopua tai kasvaa siinä. Mutta tämä ensimmäinen ei edes päässyt alkuun siinä. Paholainen vei sen pois, tai sitten he eivät ymmärtäneet. Eli tässä on varmaan meidän tässä ajassa olevan seurakunnan haaste, että me oltaisiin läsnä ihmisten keskellä niin, että heillä on mahdollisuus ymmärtää Jumalan sana. Muuten vastuu on tavallaan meillä, että me olemme tehneet sen joko niin vanhanaikaisesti tai niin vieraalla tavalla tai niin torjuen heidät, että heillä ei ole mahdollisuuttakaan siihen. Heitä ei saada edes kiinnostumaan tai miettimään sitä. Sitten toinen kohta tässä oli kylvä kallioiseen paikkaan kuvaa sitä, joka sanoman kuullessaan heti ottaa sen iloiten vastaan, mutta joka kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta. Niin, kuumuus ja kuivuus tuhosi sadon. Se oli pintaan kylvetty, se ei ehtinyt juurtua. Ja alkuseurakunta joutui kokemaan noita vainoa. Ehkä me emme tällä hetkellä Suomessa niinkään koe, ellei sitten työpaikalla syrjitä sen takia, että tunnustaudut uskovaksi. Sitäkin varmasti on. Mutta pienikin vastoinkäyminen joskus saa meitä miettimään, että tuliko sittenkään lähdettyä oikealle tielle. Tai sitten myöskin väärät opetukset voivat viedä meiltä luottamuksen Jumalan sanaan. Ja ne johtavat meidät harhaan. Tai joskus me emme ehkä uskalla ryhtyä johonkin, vaikka antaa elämäämme Jumalalle. Tai sitten aloittaa jotakin radikaalimpaa elämässä, koska se tuntuu niin monumentaaliselta ja vaikealta. Ai nytkö minun pitäisi se ratkaisu ja päätös tehdä? Kaikilla muillahan on nyt niin, ne on jo sen tehnyt tai se on edessä. Miksi minä? Voisiko kuitenkin olla ihan hyvä ryhtyä, sillä joskus Jumala voi kääntää jopa heikonkin alun siunaukseksi ja voimaksi, sillä meidän menestyksemme ei ole Jumalan käsissä eikä omissa. Silloin siitä tulee helposti sitä itse tehtyä uskontoa. Usko on tärkeä eikä uskonto. Uskonto on sitä itse hankittua ja usko on tuota Jumalan lahjaa. Ehkä meillä joskus seurakunnissa tuntuu, että lapset eivät seuraa vanhempiensa jälkiä. Joskus olen miettinyt, että onko niin, että vanhemmat ovat olleet, sallikaa tämä ilmaus jotenkin, ylimahtavia, miten mä sanoisin, niin että se tavoite ja rima on asetettu niin korkealle, että tuntuu, että joko on seurattava vanhempien uskoa ja sitten se on niin kuin näyttävä niin perusjuuria myöten, että tuntuu vaikealta edes lähteä alkuun. Voisiko olla niin, että olisi parempi joskus jopa aloittaa räpeltäen, kuin et aloita ollenkaan. Sanoa vaikka heikosti, että Jumala, mä en pysty noihin isän enkä äidin ihanteisiin, enkä tuohon kaikkeen, mitä tuntuu, että kristillisyys tai adventtisanoma sisältää, mutta ota edes jostain kohtaa mun sydäntä ote kiinni ja auta mua kasvamaan sinuun. Muistan Lapiikkien suunnassa, siellä on isä ja poika, en tiedä vieläkö isä elää, mutta he edustavat kahta aivan erilaista näkemystä adventtiseurakunnan sisällä. Toinen on oikein vanhan ajan tiukka adventisti, toinen näkee asiat hiukan eri näkökulmasta. Molemmat ovat äärimmäisen aktiivisia seurakunnassa, mutta molemmilla on tilaa löytää se oma näkemys uskon asioista, miten he kokevat uskon, miten Jumala on heitä yksilöllisesti kutsunut. No niin, sitten kolmas on tuo, että ohdakkeet vievät voiman maasta. Mitäs Jeesus sanoi? Kylvö ohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan, mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. Ja muuten Luukas sitten lisää sinne myöskin Luukkaan evankeliumissa hän lisää tuon huvit. Ei. Nyt mun täytyy katsoa Luukkaan 8. Niin, nautinnot. Joo. Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Miten on, saako elämässä nauttia? Ehkä siitä ei niinkään ole kyse, vaan siitä, että onko se meidän elämämme kiinnepiste. Teemmekö kaikkemme voidaksemme nauttia tästä elämästä? Muistan joskus, kun 70-luvulla oltiin yhden sukulaisen, joka kuului seurakuntaan, niin kun meillä ei itsellä silloin ollut telkkaria, niin oli aina jännä mennä silloin keväällä sinne, kun siellä tämä rouva, joka oli kyllä hyvin aktiivinen seurakuntalainen, niin lauantai-iltana avasi telkkari ja katseli euroviisuja. Ja siellä me taidettiin oppia myöskin aina silloin tällöin seuraamaan niitä viisuja. Seuraavalla viikolla taitaa Suomi hullaantua tästä Euroopan kevyen musiikin karnevaalista. Tosin muuten kuulin viime viikolla, että helluntai-seurakunta aikoo järjestää 3 aktiota viisuihin tuleville väelle. Joskus tapahtumat voi olla mahtava mahdollisuus myöskin evankelioida. Ja mitenköhän se Lordin kappale Halleluja viime vuonna, mahtaakohan siinä, onkohan se enempi pilkkaa, kuin, vai onko siinä jotain myöskin pohjaväreenä suomalaisesta hengellisyydestä? Ehkä elämässä voi toteutua periaate kaikkein syvimmillään, josta Helsteenkin kirjoitti, saat sen, mistä luovut. Vain siten, kun osaamme irrottaa irti ja antaa jonkin suuremman valloittaa meidät, voimme kokea tyydytystä ja iloa elämässä. Silloin tuo ilo on aitoa. No niin, tässä olisi varmaan monia aiheita. Oikeaan aikaan hankkiminen, oikeaan aikaan luopuminen on arvokkaita taitoja, mutta joskus myöskin tällainen yksinkertainen elämä voi olla loppujen lopuksi aika mielenkiintoinen taitolaji. Ei tosin, en usko, että Jeesus puhui niin kuin rikkauden hankkimista vastaan tai elämässä kiinne olemista. Suomessahan aivan liian yrittäjiä, ja yrittäjän työ joutuu huomioimaan myöskin taloudelliset faktat. Mutta kiinnittyykö hänen sydämensä siihen rahan hankkimiseen, vai onko pääoma hänelle väline, jolla hän voi toteuttaa työtään, on varmasti tuo kysymys. Sellainen kasvi on hyödytön, joka ei tuota hedelmää. Jaakobin 4:1-3, luetaanpas tuolta vähän myöhempää noista kirjeistä, Jaakobin 1. Veljet, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedettä, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä, ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja ehjiä, eikä vajaita missään kohdin. Mikä voi sitten olla vastalääkettä siihen, että antaa joskus reilusti Jumalalle, eikö niin? Ja että lepää, koska se murehtiminenhän oli se yksi syy. Matteuksen 6 ja 25, siellähän Jeesus opetti opetuslapsia ja kansaa näillä sanoilla. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme tai mitä me juomme tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkia tätä. No niin, sitten viimeisenä tulee tämä Jeesuksen vertauksessa. Ei kaikki ole toivottomia tapauksia. Jeesus päättyy lopulta kategoriaan, joka tuottaa hedelmää. Mitenkäs se meni? Antakaa niiden, ei. Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen. Nämä ihmiset tuottavat satoa, kuka 100, kuka 60, kuka 30 jyvää. Yleensä kevätvehnää pannaan semmoinen 250-300 kiloa ja sieltä voi Suomessa odottaa 3-5000 kiloa satoa. Eli se on suunnilleen 10-kertainen se sato. Oikein hyvänä vuonna voi siis tulla 20-kertainen. Ja Jeesuksen tuloksessa pieninkin sato on 30-kertainen, puhumattakaan siitä 100-kertaisesta. Aivan mieletön sato. Voisiko olla niin, että me joskus laitamme meidän omat tavoitteet tai oikeastaan Jumalan mahdollisuudet liian alas. Tässä Luukkaan evankeliumi muuten kertoo siitä, mistä avaimet on menestykseen. Siellä oli puhdas sydän. Luetaan itse Luukkaasta vielä, niin Jumalan sana saa puhua. Luukkaan 8 ja 15. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa. Eli rehellinen ja puhdas sydän, sitähän me emme saa muuta kuin Jeesukselta. Ja sitten puhutaan pysymisestä ja kärsivällisyydestä. Sitä tarvitsemme voidaksemme elää paineidenkin alla uskollisena Jumalalle. Kun lepäämme Jumalan lupauksissa ja Jumalan toivossa, silloin voimme olla sillä menestyksen tiellä, sillä, jossa Jumala tuottaa satoa. Väsitkö joskus haasteisiin? Sekin on ihan ok, mutta saatko sitten myöskin voimaa taisteluun? Jotkut meistä oikein syttyvät, kun tulee vähän vaikeampaa. Toiset lamaantuvat. Ehkä siksi keskinäinen tukeminen on tärkeää, jotta yhdessä voisimme tuottaa hedelmää ja satoa Herran kunniaksi. Ehkä siksi myöskin seurakuntina täällä pääkaupunkiseudulla meidän olisi hyvä löytää alueita, jossa voisimme tehdä myöskin yhteistä, tiivistää rivejämme, on se sitten lapsiperheiden kesken tai vanhusten hoidossa tai ja välittämisessä tai mitä alueita meillä löytyykin. Älkäämme linnoittautuko niihin omiin seurakuntiimme, vaan löytäkäämme yhteisiä haasteita ja tukekaamme toinen toisiamme. Uskon, että Jumalan sanan ylläpitäminen tuottaa satoa. Me olemme joskus rakastuneet ja edelleenkin rakastamme omaa profeetallista sanaamme, mutta voisiko se olla kuin suola,
jota tarvitaan pikkuisen siellä maustamaan. Jos sitä on liikaa, sitä leipää ei kukaan syö. Jos se puuttuu sieltä, se ei maistu kenellekään, siitä puuttuu terä. Mutta sitä perusruokaa, sitä leipää on löydyttävä riittävästi sieltä. Silloin Jumalan sana, luottamus Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön ja ylösnousemukseen, uskon korostaminen, se alkaa tuottamaan hedelmää. Ja jos sitten vielä pidämme huolta toinen toisistamme ja olemme niin kuin pieni ryhmä Lohjalla oli vappuaattona viime viikolla, pani teltan sinne, kun nuoret veti viinaa pään täyteen, niin me käytiin siellä ihan vaan moikkaamassa niitä ja sanottiin, että tulkaa ottaan kuumaa juotavaa ja leipää. Ja muutama poikkesi siellä ja ajatteli, että wow, kuinka helposti me linnoittaudumme sinne omiin seurakuntiimme. Ja kuitenkin on ihmisiä, joihinka voimme löytää kontaktia. Eräs nuori siellä avautui, se oli minullekin rohkaiseva kokemus. Sanoin, että yleensä en minä rohkene tuleen tänne teidän keskelle, mutta oli kiva saada jutella. Samoin koimme varmaan tiistai-iltapäivänä me, jotka saimme olla keräämässä kolehtia siellä Senaatin torilla, sielläkin syttyi tuossa pienessä hetkessä kontakteja, joissa saimme vaihtaa ajatuksia. Jumalan sanan ylläpitäminen, toinen toisistamme välittäminen ja tämän maailman keskelle meneminen ovat varmaan niitä, jotka auttavat meitä pääsemään jälleen sinne menestyksen kierteeseen, jossa Jumalan sana tuottaa hedelmää. Joskus me puhumme siitä, että meidän pitäisi olla pienissä asioissa uskollinen, mutta pari viikkoa sitten ajattelin itse, että hetkinen, olisiko se sitten myös toistepäin? Juutummeko me joskus niihin metsän puihin ja yritämme tsempata siellä pienissä asioissa, jotka sinänsä ovat hyviä? Pitäisikö meidän ensinnä löytää ne suuret linjat ja suuret asiat, että ne olisivat kunnossa, niin sitten myöskin ne pienet asiat asettuvat paikalleen. Jeesuksen perhe koostuu niistä, jotka vastaavat hänen kutsuunsa ja ovat hänelle kuuliaisia. Paavali sanoi, tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Jos jätämme uskon ratkaisumme vellomaan jonnekin epämääräisyyteen, saatamme menettää sen. Edes heikkokin omakohtainen rukous, Jeesus, ota minut omaksesi, on parempi kuin epämääräisesti luottaa vaikka vanhempien uskoon. Tässä sitä jotenkin kellutaan mukana. Oletko sinä vastaanottanut Jeesuksen pelastavan uskon? Asuuko Jeesus sinun sydämessäsi uskon kautta? Paradoksi on se, että usko ei voi perustua meidän omaan tekoomme, edes meidän onnistuneeseen valintaamme, koska se on Jumalan lahja. Mutta voimme torjua sen, jos emme anna Jumalan tulla sydämeemme. Tahdotko sinä sanoa tänä hetkenä jälleen Jeesukselle kyllä selkeästi, että tahdon, auta minun epäuskoani. Tahdon kuulua sinulle, vaikka tulisi vainoa ja väärää opetusta, vaikka tulisi tukahduttavia huolia ja rikkauden viettelystä. Herra, auta minua riippumaan sinussa kiinne. Täytä sinä minut niin, että nämä muut eivät saa miedä minua tuhoon, sillä siellä on itku ja hammasten kiristys. Kyse ei ole vain yksittäisistä teoista, vaan siitä, että näkyykö minun elämäni suunnassa Jumalan teot ja Jumalan hedelmät. Joosua sanoi, minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Tahdotko sinä ja sinun perheesi? Rukoillaan, että Herra tekisi sen meissä, antaisi kuulevan korvan antaisi sydämen ja joka kipuilujen ja itsekkyydenkin keskellä kuitenkin haluaisi kuulua Herralle. Ja silloin me saamme niittää niin yksilöinä kuin seurakuntana satoa. Rukoillaan. Rakas Jeesus, sinä näet, kuinka helposti meidän sydämemme on kova. Ja se on mieltynyt tähän aikaan ja se on ikään kuin niin helposti sinusta sivuun kulkeva. Suo se armo kuitenkin, että sinun lahjoittama usko ei tukahtuisi ohdakkeisiin, ei jäisi ohkaiseen maahan yrittämään juurta, tai ei ollenkaan kuulisi sinun ääntäsi, vaan että me voisimme, Herra, omassa elämässämme olla niitä, jotka sinun armostasi, sinun lahjasi kautta saamme tuottaa hedelmää, saamme tuottaa satoa sinun valtakuntaasi. Ja anna meille myöskin seurakuntina ikään kuin uutta intoa ja näkyä nähdä Jumalan mahdollisuuksia täällä pääkaupunkiseudulla. Olemaan elävässä yhteydessä, Herra, sinuun, ruokkimaan Jumalan sanan julistuksen kautta seurakuntaa itseämme ja maailmaa, kääntymään 3 kertaa, kääntymään ensin Jeesuksen puoleen, kääntymään sitten seurakunnan puoleen ja kääntymään lopulta maailman puoleen, eläen sen keskellä Jeesuksen rakkautta välittäen hänen armostaan. Anna, Herra, meille näkyä ja rakkautta ja viisautta ja myöskin sitkeyttä ja kestävyyttä, että voisimme löytää niitä tapoja, joilla olet, Herra, avaamassa meille ovia täällä pääkaupunkiseudulla, että kukin seurakunta voisi löytää sen oman sarkansa ja olla siinä uskollinen ja nähdä myöskin tulosta. Siksi, Herra, rukoilemme, että ota sinä meidän sydämemme haltuusi. Vaikka se olisi heikkokin pyyntö, niin vahvista sinä sitä. Luo sinä meissä lupaustesi kautta toivo. Toivo siitä, että sinun yhteydessäsi on täyteläistä elää ja että saamme odottaa moninkertaista satoa. 30, 60, jopa 100-kertaista satoa. Jeesuksen nimessä. Aamen.